Bare at sige tak for, at jeg må være her endnu en gang. Det er rigtig dejligt, som sædvanligt, at være sammen med jer. Jeg er ved at skrive en bog for tiden om over Johannesevangeliet. Og et af de store temaer i Johannesevangeliet, det er Helligånden. Helligånden er jo nok den person i treenigheden, vi har det sværest med, sådan traditionelt. Men Johannes lærer os faktisk, at Helligånden har en helt central betydning i den kristne tro. Så jeg har kaldt overskriften verdens bedste talsmand. Verdens bedste talsmand. Fordi Jesus siger et sted i Johannes evangeliet, at jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Jesus kalder Helligånden vores talsmand. En talsmand, det er faktisk en, der står ved siden af en. Måske en advokat i en retssag. En, der kan tale for en. Og en, der kan forklare tingene. Og sådan er det med Guds ånd. Han er faktisk svaret på mange af de svære spørgsmål, vi har omkring troen. For eksempel, hvordan kan jeg vide, at Gud vil tage imod mig? Når jeg en dag står over for ham, hvordan kan jeg vide, at Gud vil tage imod mig? Og hvordan kan jeg overhovedet tro på Jesus, når jeg ikke kan se ham? Giver det nogen mening? Og er det virkelig muligt at komme i kontakt med Gud? Kan det virkelig passe, at jeg er Guds barn? Det er jo, som vi hørte her til indledning, utrolig stort at være Guds barn. At være en prins eller en konge er jo ingenting i sammenligning med at være Guds barn. Kan det virkelig passe, at jeg er Guds barn? Og hvordan er det overhovedet muligt at leve som en kristen i det moderne samfund i dag? Hvordan kan jeg fortælle om Jesus til andre, når jeg faktisk har nok at gøre med selv at tro og overhovedet selv at være en kristen? Og der er mange andre spørgsmål, vi kan stille os selv. Og faktisk er Helligånden svaret på alle de her spørgsmål. For der kan passe, at vi er Guds børn. Johannes siger til Nikodemus i kapitel 3 af Johannes evangeliet, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Så for overhovedet at kunne komme ind i Guds rige, for overhovedet at kunne se Guds rige, så må vi faktisk fødes ved Guds ånd. Vi må opleve at blive et helt nyt menneske. Og det er kun Guds ånd, der kan gøre det. Guds ånd har været der lige fra begyndelsen af vores kristne liv. Og han har født os til at kunne se ind i Guds rige, til at den åndelige verden, alt det der har med Gud at gøre, det åbner sig for os, fordi Helligånden er kommet ind i vores hjerte, og vi er blevet Guds børn. Men hvordan kan det lade sig gøre? Spørger Nikodemus. Han undrer sig meget. Det var en lært skriftklog på Jesu tid. Hvordan kan det lade sig gøre at blive født på ny? Kan jo ikke komme ind i mors mave for anden gang. Og det forklarer Jesus ham. Og så slutter Jesus med at sige, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Det var sådan under ørkenvandringen, hvor israelitterne vandrede 40 år i ørkenen, der blev de tit utilfredse og brokkede sig. Og i en af de situationer, der sendte Gud så giftslanger iblandt dem, og de blev hugget af de her slanger, og mange døde desværre af de her bid. Men så råbte de til Gud og bad om noget, og Gud sagde til Moses, at han skulle tage en stang og sætte en kobberslange op på den her stang. Og hvis man så op på denne her kobberslange, så blev man helbredt fra slangebidene. Og det er det billede, Jesus han bruger om sig selv, at han er blevet ophøjet også. Ophøjet på et kors. fordi at vi har brug for helbredelse. Ligesom dem, der var slangebitte i ørkenen, så er vi som mennesker slangebitte af en gift, som Bibelen kalder synden, alt det i os, som er imod Gud, og som ikke elsker Gud og vores medmennesker. Vi er bidt af denne her gift, og vi er faktisk også døende. Og det eneste, der kan helbrede os, det er, hvis vi ser op på Jesus som den korsfæstede, og ser, at han faktisk døde for vores synder. At han faktisk hang der og led, for at vi skulle blive helbredt fra vores slangebid. At vi skulle blive helbredt for synden, og at vi skulle få evigt liv. Så vi må se op på Jesus som den korsfæstede. På den måde kan vi blive helbredt. På den måde kan vi blive født på ny. Så enkelt er det. Det er at se og forstå, at Jesus er korsfæstet, og tage imod det offer, som han har bragt. Jesus vasker disciplenes fødder den sidste aften, hvor han også fortæller dem en masse om Helligånden. Han vasker deres fødder, og da han kommer til Peter, så protesterer Peter og siger, jamen, du skal i hvert fald ikke vaske mine fødder. Og Jesus siger så til ham, hvis ikke jeg vasker dine fødder, så har du ikke lod at dele med mig. Og det var jo en pinlig situation, at der var brug for at blive vasket fødder. Det var der altid i dengang, fordi man gik i sandaler med bare fødder, og de blev snavsede, og det var rigtig dejligt at få dem vasket, inden man satte sig til maden. Og af en eller anden grund, så var de her fødder altså ikke blevet vasket den her aften, og de skulle da spise påskemåltidet. Vi ved ikke hvorfor. Vi ved ikke, om det var fordi, der var ingen, der ville vaske hinandens fødder. Men Jesus gør det i hvert fald. Og han siger, at hvis ikke han vasker Peters fødder, så har han ikke lod at dele sammen med ham. Og på samme måde, så ønsker Jesus at komme og vaske os. Det at vaske fødderne, det var egentlig bare et billede på det, Jesus ville gøre dagen efter, hvor han for alvor gik ind og vaskede vores synd bort fra vores liv. Og vi må gøre ligesom Peter og sige ja til, at Jesus gør det. Vi må lade Jesus få lov til at komme til i vores liv. Vi må lade ham få lov til at komme til også det beskidte og det snavsede arbejde. Nemlig at vaske alt det, vi har gjort, der er forkert eller tænkt eller sagt. At få lov til at vaske det hele væk. Få lov til at komme ind i den allerinderste afkrog af vores hjerte. Og få lov til at gøre det rent. Det er pinligt. Det er på en måde meget pinligt for Gud. Det var i hvert fald pinefuldt for Jesus at gøre det. Det er også pinligt for os, at vi må indrømme, at vi har faktisk brug for, at Jesus han vasker os. Men han siger advarende til Peter, hvis ikke jeg får lov til at gøre det, så har du ikke lov at dele sammen med mig. Og hvis ikke vi giver Jesus lov til at komme ind i vores liv og ind i vores hjerter, så får vi ikke lod og del sammen med Jesus. Hvis ikke vi tager imod det, han har givet os på korset, og lader ham få lov til at gøre det, lader ham få lov til at komme ind i vores liv, så har vi ikke lod og del sammen med ham, og så har vi ikke del i hans evige rige. Så vi må lade Jesus få lov til at komme ind i vores hjerter, og på den måde bliver vi født på ny. Sidste søndag, der havde vi fastelavnsfest, og vi var inde på det tema, at hvad gør Gud med det onde? Fordi når man slår katten af tønden, så var det jo en gammel tradition, at katten, den sorte kat, symboliserede ondskaben, og man vil gerne af med ondskaben, så man gav den her tønde et ordentligt slag, så det gik ud over den stakkels kat. Og vi ved selvfølgelig, at alt det onde, det kan ikke lægges på en kat, men alt det onde, det blev faktisk lagt på Jesus. Og hvad er så det onde, og hvor er så det onde? Ja, vi kunne måske mene, at det nogle lande er onde, mens andre lande er gode. Men grænsen mellem godt og ondt går faktisk ikke imellem lande, selvom vi nok vil mene, at nogle lande er onde, og andre lande er bedre. Det går heller ikke mellem politiske partier. Vi har jo snart valg, så spørgsmålet melder sig, hvem skal man stemme på. Men vi kan desværre ikke, efter min mening i hvert fald, opstille det sådan at sige, at det her parti det er det gode parti, og det her parti det er det onde parti. Vi kan faktisk ikke engang rigtig sætte grænsen mellem mennesker heller. Kan ikke sige, at det her menneske er det gode menneske, bortset fra Jesus. Og det her menneske, det er det onde menneske. Nej, som Solzhenitsyn, forfatteren, sagde, så går grænsen mellem godt og ondt, det går inde i hver eneste menneskes hjerte. Helt inde i hjertet, helt inde i det allerinderste, derinde går grænsen mellem godt og ondt. Og det er derfor, at vi er nødt til at få Jesus helt derind i det allerinderste af vores liv, for at han kan rense ud, og for at han kan forny og forvandle os ved Helligånden. Når vi er født på ny, så er vi Guds børn, som vi har hørt flere gange. Og det er ikke bare sådan en talemåde, at vi er Guds børn. Det er en virkelighed. Vi er født af Gud selv ved Helligånden. Paulus han siger, at Helligånden vidner om, at vi er Guds børn, ved at efter vi har fået Guds ånd og er blevet Guds børn, så er det naturligt for os at komme til Gud som vores far. Det vidner om, at vi er Guds børn. Det er naturligt for os at henvende os til Gud omkring alle ting, ligesom børn kommer til deres forældre med alle ting. Gud er vores far, og vi kan komme til ham som vores far. Der står i indledningen af Johannes evangeliet i et vers, at de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og alle dem, der tog imod Jesus, gav han magt til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Så når vi taler om at være Guds børn, så er det en virkelighed. Gud har helt bogstaveligt talt, født os med sin ånd. Gud har født sin ånd ind i vores hjerter, når vi tror på Jesus. Og det betyder, at vi er Guds ægte børn. At Gud han ser sit eget billede, når han ser ind i vores hjerter. At han ser sin egen søn, når han ser ind i vores liv. At han virkelig har født os som sine egne børn. Det er virkelig et under. Det er så vigtigt, at vi ved, at det med, at vi er Guds børn, er ikke bare en talemåde, det er en virkelighed. Det er også det, der giver os forsmagen på, at vi har evigt liv. Fordi det liv, vi oplever med Gud gennem Helligånden, det er et liv, der ikke kan dø. Og det ved vi også godt, at dybest set, at det vi har med Gud, det kan ikke dø. Det kan godt være, at vi dør, men livet med Gud, det dør ikke. Allerede folk i Gamle Testamente var klar over, at det forhold, de havde til Gud, det var noget, der var så specielt, at selv ikke døden kunne fjerne det. Og gennem Nye Testamente er vi blevet helt belærte om, at den, der tror på Jesus, har evigt liv. Fordi han har født et liv ind i os, som ikke kan dø. Og han, som har født det liv, og han, som har skabt os, han har også magt og kraft til en dag at oprejse os fra de døde, når Jesus kommer igen. Så det er, som Jesus siger, enhver, som tror, skal have evigt liv i ham, som han sagde til Nikodemus. Så ja, det er virkelig muligt at komme i kontakt med Gud. Og kontaktpunktet, det er Guds ånd. Vi kan komme i kontakt med Gud, fordi Gud han kommer helt ind i vores liv ved sin egen ånd. Så det er en virkelig stor sandhed i den kristne tro, at der er et levende kontaktpunkt med Gud. Der er et levende fællesskab med Gud igennem Helligånden. Og derfor er læren om Helligånden så enormt vigtig for os som kristne. Hvordan kan jeg så vide, at Gud vil tage imod mig? Ja, jeg kan jo vide det ved, at jeg er Guds barn. Men jeg kan også vide det ved, at jeg har Helligånden. Jesus han siger et sted for ånden var der, nej, det er Johannes, der kommenterer det, efter Jesus har sagt noget, for ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. I Johannes evangeliet, der møder vi meget omkring Jesu ophøjelse. Vi er allerede ved inde på det her, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen ophøjes. Og vi møder også mange steder, hvor Jesus taler om, at han skal herliggøres. Og så tror vi umiddelbart, at det vil handle om Jesu opstandelse og himmelfart. Men nærlæser vi det, så kan vi se, at det handler om Jesu død på korset. At Jesu død på korset er en ophøjelse og en herliggørelse. Og det er jo utrolig underligt, når vi ved, at korsfæstelsen dengang var det værste af det værste. Det var det mest smertefulde, man overhovedet kunne forestille sig. Det var det mest ydmygende. Det var så forfærdeligt, at det var noget, man nogle gange ikke engang talte om. Man gyste bare, når man engang imellem så en bære korset. Og alligevel, så siger Jesus, at det er en ophøjelse, og det er en herliggørelse. Og det er der to grunde til. For det første, fordi Guds frelse, den blev faktisk fuldendt på korset. Det var der på korset, at Jesus han døde for vores synder. Det var der på korset, at han tilgav os. Det var der på korset, at han banede en vej ind til Gud. Det var der på korset, at alt blev genoprettet i forholdet til Gud. Så derfor siger Jesus, da han udånder på korset i Johannes evangeliet, at det er fuldbragt. Men der er også en anden grund til, at korset er en ophøjelse og en herliggørelse, og det er, at korset er det fuldkomne og det endegyldige udtryk for, hvem Gud er. Korset, det fortæller os, hvor meget Gud elsker os. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så korset, det fortæller os, hvor meget Gud elsker os. At han var villig til at gå så langt, at han var villig til at lide sådanne smerter, for at frelse dig og mig. Så derfor er korset det fuldkomne udtryk for Guds kærlighed. Og derfor er Jesus også, når han fremstår selv i evigheden, vi ser det i Johannes' åbenbaring, så ligner han et lam, der ligesom er slagtet. Det sker over Jesus, at han er den korsfæstede. Det forsvinder aldrig, for det er det fuldkomne sker. Det er det fuldkomne udtryk. Det er det fuldkomne ved Jesus, at han er den korsfæstede. I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået fra de døde. Så Jesu kors, det er en ophøjelse og det er en herliggørelse. Men Guds ånd kunne ikke komme, før Jesus var herliggjort. Altså før Jesus var død og opstået for vores skyld, kunne Guds ånd ikke komme. Fordi Guds ånd kunne ikke komme til os og i os, før at synden var sonet, før at frelsen var fuldbragt. Og dermed bliver det, at Guds ånd er kommet og kommet ind i os, det bliver beviset for, at vi er rene og retfærdige i Guds øjne. At Gud tager imod os. Guds hellige ånd ville aldrig nogensinde kunne komme ind i vores liv, hvis ikke det var, at Gud så os som rene og retfærdige. Det er en umulighed, at Guds ånd kan bo i et menneske, som Gud regner for uretfærdigt. Så derfor er Guds ånd også beviset på, at Gud en dag vil tale imod os. Guds ånd er beviset på, at vi har det evige liv. Derfor er det så vigtigt med Guds ånd som en bekræftelse for os som kristne. Det har vi i høj grad brug for. Guds ånd ophøjer Jesus. Vi har i treenigheden en underordnelse, en kærlighedsstruktur. Underordnelse er for os et ord, der er fremme, måske endda negativt ladet. Men i treenigheden er det et udtryk for kærlighed, at man underordner sig under den, man elsker. Og sådan ser vi, at Jesus underordner sig under faderen, og vi ser, at Helligånden underordner sig under Jesus. Jesus siger om Helligånden, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så Helligånden ophøjer ikke sig selv. Helligånden ophøjer Jesus. Helligånden elsker at fortælle om Jesus. Helligånden elsker at gøre Jesus levende. Og der hvor Helligånden er stærkt til stede, der er Jesus i centrum. Så på den måde kan vi kende, hvornår det er Helligånden, der er her. Hvordan kan jeg tro på Jesus, når jeg ikke kan se ham? Det er de færreste af os, der får mulighed for at se Jesus. Jeg ved, der er nogle kristne, der ser Jesus og får en åbenbaring af ham. Og det er jo vidunderligt. Men de fleste af os får ikke den oplevelse. Hvordan kan vi tro på Jesus, når vi ikke kan se ham? Det var lige præcis det spørgsmål, disciplene sad med den sidste aften, hvor de får al den her undervisning. De var kede af det. Stemningen, den var utrolig trykket, og det mærkede Jesus godt. Det gik mere og mere op for dem, at Jesus var i gang med at forlade dem. Og hvad så? Hvordan i alverden skulle det gå, når Jesus ikke var her mere? Og vi kan også godt nogle gange føle os forladte, føle os alene i mange situationer i livet. Men Jesus siger til disciplene, at han vil ikke efterlade os. Han vil ikke efterlade dem faderløse. Han kommer til dem ved Helligånden. Han siger i kapitel 14 et sted, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Jesus efterlader ikke disciplene. Tværtimod så kommer han til dem. Lidt senere siger han, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord. Og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig i ham. Så den dag, hvor Helligånden kom, den dag kom Jesus til disciplene. Og han kom, og de oplevede ham nu, ikke bare som de havde oplevet ham indtil, nemlig udefra. Nej, de oplevede Jesus indefra. De kunne mærke, at nu boede han inde i dem. Og på den måde bliver Helligånden faktisk et udvidet fællesskab med Jesus. Det bliver endnu større end det at se Jesus udefra. Det bliver at opleve Jesus indefra. Og det var det, der skete pinsedag. De oplevede, at Jesus boede inde i dem. De blev fyldt af Guds ånd og oplevede fællesskabet med Jesus, som de aldrig havde oplevet det før. Ikke engang, mens Jesus var hos dem. Nu var de virkelig sammen med Jesus, for nu boede han inde i dem. Og sådan er det for os som kristne, at Jesus bor inde i os ved Helligånden. Og derfor så er vi aldrig alene. Så ikke alene er Jesus hos os, det har han sagt, han vil være. Han vil være hos os. Han vil være med os alle dage til verdens ende, men han er også i os ved hans ånd. Jeg selv, Gud, Faders, vil tage bolig i os, siger Jesus. Helligånden er også ham, der forklarer troen for os. Hvordan er det muligt at leve som en kristen i en moderne verden? Der er jo så mange spørgsmål. Der er jo så mange ting i den moderne verden, som slet ikke var der på Jesu tid. Og hvordan skal vi forholde os til alle de her ting og alle de her nye tankegange? Al den nye teknologi osv. osv. Jesus siger til disciplene, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så ikke alene har vi Guds ord, som fortæller os, hvordan vi skal leve som kristne. Men vi har også Guds ånd, som fortæller os, hvordan vi skal forstå ordet, og da, hvordan vi skal leve som kristne. Så på den måde kan man ligesom se ordet og ånden som to ben, vi står på. Vi kan ikke nøjes med det ene ben. Vi må have både Guds ord, men vi må også have Guds ånd til at forklare ordet og gøre det levende. Guds ånd kan vejlede os på mange måder. Gennem Guds ord, men også måske gennem samtaler med andre kristne, eller gennem omstændigheder, der sker omkring os, og på mange måder. Og er vi åbne over for Guds ånd, så kan vi opleve, at Gud han vil vejlede os i vores liv. Det ser vi et eksempler på, også i apostlenes gerninger. For eksempel det store apostelmøde, hvor der var nogle rigtig vigtige spørgsmål, der skulle drøftes. Hvordan skulle det være med de kristne? Skulle de også omskæres ligesom jøderne? Hvad kunne kristne tillade sig at spise og ikke spise? Og andre spørgsmål også. Rigtig vigtige og afgørende spørgsmål omkring kristendommen. Og der var ikke sådan lige noget svar på det. Og det er også det, vi oplever mange gange som kristne. Vi kan ikke lige give et svar på, hvad der er det rigtige. Hvem er det lige, jeg skal giftes med? Eller hvad er det lige for en uddannelse, jeg skal tage? Eller er det nu, det er tiden for mig at skifte job? Eller hvad det er, der melder sig et spørgsmål. Vi kan jo ikke slå op i Bibelen og få et svar. Men vi har Helligånden, der kan vejlede os. Og apostlene, de blev vejledt. Der var forskellige, der sagde noget. Paulus og Barnabas sagde noget. Peter sagde noget. Jakob rejste sig og sagde noget. De diskuterede det frem og tilbage. Og til sidst, så fandt de en fælles beslutning, og så sagde de, Helligånden og vi har besluttet. Og på samme måde så har vi Guds ånd levende til stede, som kan vejlede os i vores liv som kristne. Han er her som vores vejleder. Han er her som vores talsmand. Endelig, det sidste punkt, eller måske næst sidste, Helligånden sender os. Jesus han kom den aften, opstandelsesaftenen, da de sad inde bag de låste døre. Så stod han pludselig midt imellem dem og sagde, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Jesus han gør meget ud af at sige sin ypperste præstlige bøn, at vi er ikke af denne her verden. Vores borgerskab, vores virkelige tilhørsforhold, det er i himlen. Det er der, hvor det er vores hjem. Jesus siger faktisk, at han er i gang med at gøre en bolig klar til os i himlen. Og når den er gjort klar, så kommer han og henter os hjem, der hvor vi virkelig hører til. Sammen med ham, sammen med alle andre af Guds folk. Vi har ikke vores hjem i denne her verden. På den måde er vi fremmede og udlændinge, siger Peter, eller pilgrimme. Hele vores liv er en pilgrimsvandring på vej frem imod det mål og det hjem, som er vores evige hjem. Men ikke desto mindre, så er vi i denne her verden. Vi er i verden. Og ikke nok med det. Vi er faktisk sendt til verden. Så vigtig er verden omkring os, at selvom vi ikke er af denne her verden, så er vi i den, og vi er endda sendt til den. Vi er sendt til alle vores medmennesker med det gode budskab om Jesus. Og det kan være svært for os at leve op til det, at være sendt til verden. Disciplerne påskeaften, de var bange. De var simpelthen bange for, at de skulle blive korsfæstet, ligesom Jesus var blevet det. De sad inden for låste døre. 50 dage senere, der var de forvandlet. På pinsedagen, der stod de op og forkyndte evangeliet for tusindvis af mennesker. Uden frygt. Fulde af Guds ånd, fulde af glæde, fulde af overbevisning. Og det fortæller os, at det er ikke os, men det er Helligånden, der skal overbevise verden. Det er Helligånden, der skal give os frimodighed til at fortælle andre om Jesus. Jesus han siger et sted til dem, at når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Når han kommer, det er et udtryk, som Jesus bruger flere steder. Han mærker den trygge stemning, Jesus. Han ved godt, at han er på vej væk fra dem. Men så kommer det her omkvæd igen og igen. Mindst tre gange kommer det. Når han kommer. Når han kommer, så skal han overbevise verden. Når han kommer, så skal han give kraft. Jesus, han har så fuld tillid til Helligåndens gerning, at han kan sige det her, når han kommer, så skal I være mine vidner. Og sådan gik det jo. Da Helligånden kom, eksploderede det i vidnesbyrd, i under og tegn, i mennesker, der omvendte sig. Og sådan er det fortsat til den dag i dag. Så Helligånden sender os, og han sender dig og mig ud til hver eneste af vores medmennesker. Og det skal vi huske. Og så skal vi bare bruge de muligheder, der er, for at fortælle, hvad Jesus betyder i vores liv, og hvad han, og hvad vi tror, at han også kan komme til at betyde for dem. Helligånden vil gøre værket. Det er ham, der overbeviser verden. Det er også Helligånden, der er nær, når der er trængsel. Jesus fortæller i Johannes evangeliet om verdens had. Det had, som de vil komme til at opleve fra verden. Og midt i det store afsnit, hvor han fortæller om verdens had, der lige midt i, der kommer et lille afsnit om Helligånden. At Helligånden skal være vidne. Helligånden skal vidne igennem dem. Så midt i trængslen, midt i verden, modstand fra verden og had, der er Helligånden til stede og holder de kristne oppe. Og det er også det, vi ser, når vi ser forfølgelse i dag ud over hele jorden, der læste lige her for nylig. Det er 245 millioner kristne, der er forfulgt på grund af deres tro. Et kvart milliard. Og alligevel læser vi om, at de holder fast ved troen. Nogle steder læser vi om, at kirken vokser. Og hvordan kan det lade sig gøre? Jo, det er Helligånden. Det er Helligånden, som virker, og som verden ikke er i stand til at overvinde. For han, som bor i os, er større og er stærkere, end han, som er i verden. Så konklusionen er, lad os fylde af Helligånden. Det er det, Paulus siger flere steder. Lad jer fylde af ånden. Og hvordan kan vi gøre det? Jeg vil slutte med et sidste sted fra Johannes evangeliet, hvor der står, på festens største og sidste dag, stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Så svaret det er, hvordan blive fyldt med Helligånden? Jo, ved at komme til Jesus og drikke. Så Jesus inviterer os til at komme til ham og drikke. Og det at drikke er jo noget, vi skal gøre jævnligt. I hvert fald fysisk, men åndeligt skal vi også jævnligt og gerne dagligt komme til Jesus og drikke. Høre af hans ord, bede til ham og på mange andre måder, hvor vi kan opleve Jesu nærvær. Hvor vi kan opleve at komme og have fællesskab med Jesus. Det er noget, Jesus han råber ud. Det er ikke ret tit, vi hører i Nyt Testamente, at Jesus råber, det er ganske få gange, det måske kan tages på en håndfuld af gange. Men her er et af stederne, hvor der står, at Jesus han råber. Det er den største og den sidste og den største af dagene i løvhyttefesten, og han træder frem og råber det, så det kan høres ud over hele tempelpladsen. Er der nogen, der tørster? Det er lige meget hvem. Det er det, der ligger i det ord. Enhver, som tørster. Er der nogen? Er der 1, 2, 10 eller 100? Er der nogen, der tørster? Bare en eneste. Lige meget hvem du er. Så kom til mig og drik. Det er en indtrængende appel fra Jesus. Det er en appel, der fortæller os, at der er ingen grænser. Der er ikke noget, der skal holde os tilbage. Det er lige meget, hvem du er. Det er lige meget, hvordan din fortid er. Det er lige meget det hele. Hvis du tørster, så kom til mig og drikke. Hvis du har brug for tilgivelse, så kom til mig. Hvis du har brug for evigt liv, så kom til mig. Så jeg hørte engang en, der sagde, at de her vers burde stå med guldbogstaver i vores bibel. Ja, det er en opfordring fra Jesus til at komme til ham og drikke. Og når det så sker, så oplever vi det som vand, der flyder igennem os. Og det vand, det er ikke kun noget, der mætter og tilfredsstiller os selv, men det vil altid flyde ud til dem, som vi er imellem. Det vil flyde ud til verden omkring os. Så hemmeligheden, den enkle, som en kristen, det er, kom til Jesus og drik. Kom til ham, og så vil du blive fyldt af Guds ånd, og så vil du også få lov til at flyde over til andre. Amen.